يعني تاكل إنسان واحد شي سير راسين مسوس مع راسين مسوسين ودين كوح بالشحينة تنو عوز لدوهيم ايه نزل معوز ايه نزل من هاكل مسوس تلالا مسوس ودين كوح بالشحينة انت نزل شفخة حاك عرب وتعانا مصنف أبقى شيء مدبيني ما مستوى ما مستوى كيف يخرج شو ما يخرج شو يخرج شو تك لا شو تك لا شو تك إسرائيل دليل ما ترى دليل ما مستوى كم أشهر لك ما أصير بجزرة هذا الشيء شفتنه على حبل كثيف مش أصير به أنا شيء شو بنو بيتان بزعت الطعام سنين سنين قبل سنين درس سنين درس لشيء يبغوا تكفي نتكوتهم هو تمام يكتب تمام عربي إذا بتكتب مدرسات تسيم يا شمال إذا بتكتب مسيرة تسيم يا شمال إذا بتكتب مفلعين يا شمال إذا كل مسيرة تمام عربي إذا خذار رش عادي شو عشان دوله في الهند وهذا كده شو الأخو هذا شو لما يقع سنة في المناخ إيش أنشين وشعين من باس كم بتولى على رسول المسيرة طابوة ربين وضع عام معطين هما يشوف صدقين في الشمائن رأيتي بني عليا بينما معطين معطين يا رب عظم فربي لك لبي ما ترانا عن الصوت بالأخير لو عشتنا نسيم لفرس كما شكرا شخورتي شخورتي شهنا كنا أحزار كنا من التراء قال التنو بنا أحد يموت كشان عنده لا يكون ليش هم بتكفير على عم إسرائيل تكفير ما يليهم سكرين ما عسوا إلا ما عسوا יש שם עושים ישיבות, יש שם עושים מדרשות, יש שם עושים תורה, אין לו לחבר עמות. ואחר כך אומרים, נעשה משאל עם. על מה יעשה משאל עם? על מה יעשה משאל עם? אומר, חושב משפט אומר, דעות של בעלי בתים, ודעות של תלמידי חכמים, יש שם עולמות נפרדים. לא קרה זה. הם לא יודעים. יבואו אחר כך, מה יהיה? זה של מערך, יצביע, כמו יראו לו מערך, תצביע בעד משאל העם, בעד המצטטות. יבואו אנשי ליכוד, חלקם הגדול, יגידו תצביע. בשינוי, אוי ואבוי להם, שונאי ישראל האלה, שונאי שינוי. יצביעו ודאי, לבעד המצטטות. מה אכפת להם? הם שונאי ישראל. אפשר לסמוך עליהם? ודאי שיגידו כך. לכן השאלה, לכן, לחק הקולות של ערבים! עשרה, הערבים בתוכה, תראינו כנדותינו, הם יחרעו את הכף, לגרש את ישראל במקומן. איפה? איפה אנחנו? רק כדוש ברוך הוא ישתבח שמה יכול להשקיע אותנו. ברגע האחרון, ישלח דבריו ויפעל, ומלך משחקתם. יש לה בידו הכל, כל יכול להשתבח שמה. היפעלה מהשם דבר, לא יפעלה מהשם כל דבר. ויכול להשקיע אותנו. עד הרגע האחרון, אסור להתייאש. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם לא ימנע עצמו מהרחמים פודה אל הקדוש ברוך הוא שהוא יעטה בנו ולא נבין וכל אלה יישארו על מקומם מה האכזריות הזאת? ללכת לגרש את האנשים את היהודים שדנו להכניס אותכם ערבים בשביל מה? על מה? בשביל נצחם בעיני השלטונות בעיני הערבים בעיני גיהנם על מה עושה ככה? הקדוש ברוך הוא יוצא לו מכה אחת שלא יכול לקום ממנה כל אחד ישתבח שמו, אבל זה אנחנו אשמים. אנחנו עצימים, לא עסקים טוב בתורה כמו שצריך. יש בני עלייה מעטים, עדיין הרוב לא עסקים בתורה. אנחנו עושים חגיגות עכשיו, עשינו משס, ישראל ישראל, אלפים לומדים דף היומי, אלפים. לא מספיק, לא מספיק. להחדירו את זה בכל העם. כמה יש אנשים שעסקים בתורה? מעטים. ראיתי בעיני עלייה ובמעטי. רק קדוש ברוך הוא ירחם עלינו. למען שמו הגדול. למעני, למעני יעשה. יעשה למענו. למען שמו הגדול. ירחם עלינו. יזהר עלינו גדולות טובות. ישחק ונחמות.